Divi jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, politikas mērķis, jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību Slīpsvītra militārā dienesta likums, jaunsardzes centra nolikums, aizsardzības ministrijas nolikums politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019. Gads plānotā vērtība 2021. Gads jauniešu skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam iesaistē jaunsardzes kustībā skaits 1 informatīvais ziņojums par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un jaunsardzes attīstību 2019-2027. Gadā, valsts aizsardzības koncepcija, Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016-2028. Gads, 8.00 valsts aizsardzības mācībās izglītojamie skaits 1 informatīvais ziņojums par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un jaunsardzes attīstību 2019-2027. Gadā, valsts aizsardzības koncepcija, Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016-2028. Gads, 2000 valdības rīcības plāns 163.1206.1 piezīmes, vienu jauni rādītāju pamatojoties uz MK 2019. Gada 11. jūnija sēdes protokola NR 28.32 informatīvais ziņojums par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un jaunsardzes attīstību 2019-2027. Gadā. 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 7269 07 17 17 7 7 0 16 8 105 7 216 5 7 216 5 3 7 42 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 116 4 9 8 905, 206, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249, 249 141, 174, 174, 199 jaunsargu mācību programmas īstenošana novados novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits 112, 119, 112, 112, 112 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji apmācāmie jaunsargi maksimālais skaits 7, 729, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 0000500000800000 jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz 3 pasākumos gadā skaits 41 168 35 0000 35 0000 35 0000 35 0000 jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā skaits 5 259 13 0000 8 0000 8 0000 8 0000 8 0000 kvalitātes rādītāji valsts aizsardzības mācības izglītojamo skaits valsts aizsardzības mācības brīvprātīgajās nometnēs skaits 183 155 150 piezīmes 1 tiks veiktas korekcijas, balstoties uz novadu reformu, 2 ar 2021. Gadu jauns rādītājs pamatojoties uz MK 2019. Gada 11. Jūnija sēdes protokola NR 28.32 informatīvais ziņojums par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un jaunsardzes attīstību 2019. 2027. Gadā.